1 Tesalonika, Tarkating Itul. Pauliwa nga Timoti belay pamere di Tesalonika. Arono atu. Am nga lumam murukayang maysan, mudung la lumam ka uratanen. Oke be am nam mulutiap, lengam karata betanga be, uli am lew lam yebe aten nga. Inbe amwa nga Timoti labe imalapang yangi. Ngan Timoti tani, inera tuyo itaralo na merana pang Yesu, inbe amyam gawa yurata ke maroi. Inbe ya inilo nambe, wedwede pang ditoldol ye bingirok mata ke krisi. Le yala mo nga be, malaylo nang, inbe ipamere lo mimle imedi. Olenen nga nurata mo na mas nga na yonokot kasulay, inule ye ang le lo mimkap goko dara matana matana ye. Bung angan lo mimgalanganen, idi nga maroi potiri, be tasol urata mo na mas nga na tinayo nen nga. Le molmol, ye keneyo amyang tayabiyein nga, nga namwede pang nen, be ule urata dokte ap matana matana, la be pumpum be pang yire nga. Lelo mim galanen, laltani yam mitiwete pang yei, in pumbeo, nga nen liam nam tiap, bunga mwa nga Timoti ay mala, abe nen ngan man lok galanga ye, lumim miranyo katarupang Yesui, in yala kakorele kamere ye goi, to tiap, yeso awya tatrayang maysan, ye toldok tiap ke tuwanga bemani tuwanga, nganule kawalamurumim pang krisi, leurado yam yei pang nga, ano leile na sokorai. Timoti mulumani kawabing pang Paulo, le Paulo lon ponana, arono limi beatu. Pong nokot nga Timoti tani, inimulay man pang yam nga, nganmani kawabing dokma atapam, be kakuri le kameri elumim miranyo katarupang Yesu, inbe elumim pang dildol maysan nga. Inbe iwetapam be kanakanangan lumim tutam, inbe elumim bele kakamatam, dawa ben amlapaw. Lumambe liam kamatang panga. Leang di di amam nga. Molmol, ditol-tol tigarungam yeyo amto krisi nga. Inbe amsulu rata mo na mas nga nalunu lapaw. Bung amlunga bingikyang yu kakore le kamere, ye lumim meran yu katarupang Yesu koti. Nganen le pamere lumam le nokot nga, yipong kiam dokmata san. Nen leam nga lumampo na namaysan pang maroyang. Le ye kene yu amgawa ye maro matana, inbe ang pataraw yein nga, nga namwete lo punana kiam pang maroyang le kinen lew. Bung am serabeta nga yobe, amwete lo punana kiam pang aye, ngan lelo ipa taranta tuye lo punana yo maroy kaupami. Le ye kele bong tinayo kanakana nga, nga nam pataraw pang maro le guramam, abenen nga ni malumpam be malam kamatang mulo. Abe lumim meran yo kataruin maitiap nga, nga nulam pamere lumim le imere dok. Pauli pataraw be maroy kau lelay kamata di Tesalonika. Arono sangaul inbe balanatu. Lenokot ngam pataraw pang tamara maro ye Yesu yo tolmay kidi be yaruti karata darapam liam mala. Abenen ngan malam kamatang mulo. Inbe am pataraw nen be tolmay ye dariyo kebe lumimpang di diemim ye maysani inle pun yang. Abenen ngan angatu-atu, lumim maysan pang dildol ke maro, inbe pang dildol kapala lapaw. Daw ben tina am nga lumam pang maysan nga. Nganam pataraw nen, abenen ngan tol may pamire lumim. Le ye lalyo be ye dildol yo ipotiri panga, ngan timula tisiye in nga, ngan ulit tamara maroy kamatang ben, ang ngan kayebe le daw ben dildol ki yo ipotiri panga yataw nunga. Inbe taw kami mbusuni ya matana.